tačno 15 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija će za dve godine proizvoditi električne automobile, postignut dogovor sa multinacionalnom korporacijom Stellantis.
Onoliko koliko mogu da vam kažem, to je da će automobil biti namenjen za srednju klasu, veoma popularan. Ne brine Silvija, neću reći ni ime, ni model, ni bilo šta drugo. Dakle, automobil koji ćemo praviti u Kragujevcu je lep automobil i ne smem više ništa da kažem.
Prekid snabdevanja Poljske i Bugarske ruskim gasom za sada ne utiče na snabdevanje Srbije. I dalje traju žestoke borbe na istoku i jugu Ukrajine u toku upravljanja plana za evakuaciju civila iz Čeličane Azovstalju u Mariupolju. Crna Gora bira 43. vladu na sednici Skupštine na Cetinju. Radio Televizije Srbije organizovala ispraćaj Ane Đurić Konstrakte i naše delegacije na pesmu Eurovizije u Torinu. Vaterpolisti Srbije u Podgorici večeras igraju protiv Grčke u okviru kvalifikacija za plasman u završnicu Svetske lige. Sutra oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 21 stepen. U Kragujevcu će Fiat proizvoditi električne automobile. Prvi model sići će sa traka za dve godine. To je epilog sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i izvršnog direktora kompanije Stellantis Carlosa Tavareša. Vrednost investicije 190 miliona evra. Nakon sastanka potpisan je i ugovor o dodeli sredstava podsticaja između Ministarstva privrede i Fiat Chrysler automobila Srbija. Detaljnije Nataša Ćimović.
Fiat Chrysler, Peugeot, Citroen i Opel čine jednu od najvećih automobilskih kompanija na svetu, Stellantis, koja je, kako je rekao njen izvršni direktor Carlos Tavareš, došla u Srbiju da ostane. Fabrika u Kragujevcu je deo njihovog dugoročnog strateškog plana, koji predviđa 75 novih modela električnih vozila do 2030. godine. Jedan je, kaže, namenjen Srbiji.
This agreement today is a very clear and concrete sign.
Ovaj ugovor danas je veoma jasan i konkretan znak našeg fokusa u tome da ovu transformaciju učinimo uspešnom u našoj srpskoj fabrici, tako što ćemo preći sa konvencionalnih tehnologija na električne tehnologije, što je veliki korak, što će doneti dodatnu vrednost onome što mi radimo u ovoj zemlji. Mi znamo što radimo, ovladali smo tehnologijom, ovo radimo u nekoliko delova sveta i mi ćemo biti veoma ponosni svi zajedno kada budemo vidjeli da vozila izlaze sa proizvodne trake u narednih nekoliko godina. Vidjet ćete da su ta vozila prelepa.
Za Srbiju danas počinje nova era u investicijama. Ići će u potpunosti u korak sa najrazvijenijim svetom i imati finalnog proizvođača električnog automobila, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u prisustvu predstavnika vlade i rukovodstva Stellantisa, pa tako i direktorke Kragujevačke fabrike Silvije Bernetti.
Onoliko koliko mogu da vam kažem, to je da će automobil biti namenjen za srednju klasu, veoma popularan i ne brine Silvija, neću reći ni ime, ni model, ni bilo šta drugo. Dakle, automobil koji ćemo praviti u Kragujevcu je lep automobil, mnogo lep automobil i ne smem više ništa da kažem. Dakle, za nas počinje nova era i u našem ponašanju, jer mi moramo da počnemo da pripremamo Srbiju za električne i blago hibridne automobile. To znači da moramo da razmišljamo ne samo o gustini stanica za punjenje, dakle moramo da krenemo u velike, velike promene na teritoriji naše zemlje.
Jedna od velikih promena biće, kako najavljuje, izmena svih strateških planova za energiju.
Moramo da obezbedimo da imamo jeftine struje ili jeftinije nego što je u drugim delovima Evrope. Ali da bismo to postigli, moramo da imamo mnogo više obnovljive energije. Da bismo to uspeli, moramo da krenemo brzo u izgradnju reverzibilnih elektrana da bismo mogli uopšte da primamo obnovljivu energiju. Mnogo, mnogo, mnogo posla je pred nama. Jer 2035. neće postojati nikakva druga vozila sem električnih. Umeđu vremenu će biti tranzicioni period u kojima ćete imati i hibridna vozila i do 2030. ćemo zadržati klasične motore, ali posle toga postojeće samo električni motori.
Ugovor sa Stellantisom je, kao što smo rekli, investicija u visini od 190 miliona evra. Srbija u tom projektu učestvuje sa 48 miliona evra. Fabrici u Kragujevcu predstoji tranzicioni period. Radnici moraju da pripreme mašine, nove linije za novi električni automobil.
Slušate novosti dana. Prekid snabdevanja Poljske i Bugarske ruskim gasom za sada ne utiče na snabdevanje Srbije, ponavlja ministarka Zorana Mihajlović. Ona je za RTS rekla da je Srbija spremna za svaku opciju.
Srbija ima i podzemno skladište gasa da za više od mesec dana ima dovoljne količine gasa. Druga stvar jeste krizni plan koji kaže substitucija gasa nekim drugim energentom ili koja takođe kaže ako dođe baš do tako neke situacije da baš više ničega nema, onda imamo naravno i ograničenje isporučenih količina. Treća stvar koja može takođe da se desi, o čemu možemo da razgovaramo, to je da ruski partner gas pošalje preko Mađarske, jer mi imamo dve rute dotoka gasa. Jedna je ta bugarska, ali druga Ukrajina, Mađarska i dalje funkcioniše. Dakle, Srbija je spremna za svaku vrstu scenarija i za svaku situaciju u ovoj stvarno surovoj i teškoj energetsko-političkoj krizi. Mi ćemo se za ovu godinu obezbediti sigurno.
Ministarka Zorana Mihajlović ističe i da moramo da štedimo bez obzira na stabilnu energetsku situaciju, ali i da je neophodno poskupljenje struje i gasa. 64. je dan sukoba u Ukrajini. Rusija je optužila Ukrajinu da je gađala civilne ciljeve u Hersonu i Izjumu. Kijev tvrdi da Moskva ne dozvoljava evakuaciju iz Azovstalja. Evropska unija je najavila ukidanje dažbina za uvoz ukrajinske robe, dok predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smatra da Rusija namerno izaziva poremećaje na svetskom tržištu hrane. Rusija je upozorila da će rasporediti nuklearno oružje u enklavi Kaliningrad ukoliko Švedska i Finska budu primljene u NATO. Detaljnije Milenko Marković.
Precizni projektili ruske avijacije pogodili su četiri ukrajinska vojna cilja tokom noći u oblasti Barvinovke i Ivanovke, rekao je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Druge ruske snage su pogodile 67 vojnih ciljeva u proteklih 24 časa, među kojima su i velika skladišta oružja, municije i goriva u Preobraženki i Orohovu. Prema Konašenkovim rečima, oboren je jedan avion Suhoj-24. On je optužio Ukrajinu i za neselektivni napad na civilna naselja u Hersonu.
27. aprila oko 11 časova po moskovskom vremenu ukrajinske oružane snage su otpočele napad projektilima na centar Hersona koristeći rakete .U i višecevne raketne bacače. Cilj ovog napada nacionalista bile su stambene četvrti blizu avenije u Šakov, gde se nalaze vrtići, škole i druge javne zgrade.
Konašenkov je dodao da je napad u Hersonu sprečen, kao i da se slična situacija desila u Izjumu u Harkovskoj oblasti. Ukrajinski guverner Donjetske oblasti tvrdi da ruske snage ne dozvoljavaju evakuaciju ranjenih vojnika iz Azovstalja. U toj čeličani se nalaze pripadnici neonacističkog bataljona Azov kao i jedan broj civila, a Rusija je više puta ponudila bezbedan izlazak svima koji to žele. Policija Kijevske oblasti je saopštila da je od početka rata u tom regionu pronađeno 1150 tela civila kao i da više od polovine ima rane od malokalibarskog oružja. I većina je pronađena u gradu Buča. Rusija je tvrdnje da je odgovorna za taj zločin nazvala falsifikatom. Uz vojna dejstva vodi se i ekonomski rat. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da pokušava da izazove globalnu krizu cena, naročito u prehrambenoj proizvodnji.
U pripremi je i važna odluka Evropske unije. Evropska komisija se saglasila da ukine sve carine i kvote za ukrajinske izvozne proizvode u narednih godinu dana, kao i da ukine tarife protiv dampinga. Ukrajinski izvoz će pomoći stabilizaciji tržišta. To znači korist ne samo za nas, već za sve Evropljane.
Otože, to je vigidno ne tijelki nama, a usim Evropejcima.
Britanski ministar odbrane Ben Wallace je najavio da će njegova zemlja snabdevati Ukrajinu protivbrodskim raketama. Port parol Kremlja Dimitri Peskov je međutim upozorio da zapadne isporuke oružja Kijevu predstavljaju pretnju po bezbednost Evrope. Vladimir Putin je ranije poručio da svako ko se meša spolja u sukob i stvara neprihvatljivu stratešku pretnju Rusiji, mora da zna da će uzvratni udarci biti munjeviti. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je izjavila da incidenti u Pridnjestrovlju predstavljaju pokušaj da se ta oblast uvuče u ukrajinski sukob. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je izjavio da Švedska i Finska mogu da očekuju brz prijem u tu alijansu. Rusija je saopštila da će u slučaju njihovog prijema rasporediti nuklearno oružje i nadzvučne rakete u svojoj enklavi Kaliningrad.
Na prolećnom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope poslanici iz 46 zemalja članica izglasali su rezoluciju kojom se predlaže hitno osnivanje specijalnog međunarodnog krivičnog tribunala za istraživanje, kako je rečeno, zločina agresije Rusije u Ukrajini. Od ukupno 306 poslanika glasalo je njih 116, podržavši tekst rezolucije. Tribunal bi radio na osnovu multilateralnog ugovora grupe zemalja koji bi podržali Generalna skupština Ujedinjenih nacija i Savet Evrope, javlja naš dopisnik iz Strasbura Nataša Jokić.
Rezolucijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope predlaže se da sedište ovog specijalnog suda za zločine u Ukrajini bude u Strasburu. U rezoluciji se naglašava i da je Ruska Federacija, uprkos prestanku članstva, i dalje deo Evropske konvencije o ljudskim pravima, sve do 16. septembra 2022. godine, shodno članu 33. Taj član Evropske konvencije, kako se kaže, treba iskoristiti, citiram, kako bi pojedinačno ili kolektivno pred Evropskim sudom za ljudska prava bile podnesene tužbe za sva navodna kršenja Konvencije za ljudska prava i njenih protokola. Istom rezolucijom zemlje članice se također pozivaju da politički, finansijski i kroz stručnu pomoć podrže istrage koje je već pokrenuo tužilac stalnog Međunarodnog krivičnog suda protiv osumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i eventualno za genocid u Ukrajini, kaže se u rezoluciji. Rezolucija također poziva 46 zemalja članica Saveta Evrope, među kojima i Srbija, da stave na raspolaganje sve dokazne elemente koje poseduju, uključujući i obaveštajne podatke, satelitske snimke i presretnute komunikacije. Da podsjetimo, Rusija je u martu napustila Savet Evrope i skoro istovremeno bila isključena iz ove organizacije osnovane 1949. godine, čija je uloga da nadzire poštovanje ljudskih prava i načela pravne države u zemljama članicama. Kako je tada, pre 73 godine rečeno, cilj osnivanja Saveta Evrope bio je da se više nikada ne ponove događaji koji su doveli do Drugog svjetskog rata. Na prolećnom zasedanju, koje se danas završava u Strasburu, Parlamentarna skupština Saveta Evrope juče je ponovo najoštrije osudila Rusiju rezolucijom o, citiram, ruskoj agresiji na Ukrajinu. Prethodno, u hitnoj rezoluciji donetoj u martu, Parlamentarna skupština Saveta Evrope pozvala je države članice da pomognu Ukrajini u njenim naporima da zaštiti svoju teritoriju i vazdušni prostor, što je podrazumevalo i vojnu podršku.
Privrednici regiona, među kojima su i srpski, danas će u Briselu sa predstavnicima Evropske komisije razgovarati o otklanjanju prepreka u poslovanju sa Evropskom unijom. Biće reči o potpunom povezivanju Zapadno-Balkanske ekonomske zajednice sa jedinstvenim tržištem Evropske unije.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da još nije počeo konsultacije sa političkim strankama oko sastava nove vlade, jer postoje različita tumačenja da li to može uraditi u sadašnjem ili narednom mandatu. Objasnio je da će, ako pravnici daju mišljenje da to može u sadašnjem predsjedničkom mandatu, konsultacije biti u drugoj polovini maja, a ako je u narednom, onda u prvoj polovini juna.
Na glasačkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu, opštini Bujanovac, danas se ponavljaju izbori za narodne poslanike. Izbori se ponavljaju na osnovu presude Upravnog suda, posle žalbi liste koalicija Albanaca Doline. Biračko mesto otvoreno je na vreme u 7 sati.
Crna Gora bira 43. vladu na Cetinju na sednici Skupštine. Mandatar je lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović, a nova vlada imaće 18 ministarstava, 4 potpredsednika i 2 ministra bez portfelja. Uz pokret URA podržaće je i Socijalistička narodna partija, Socijaldemokratska partija, DPS i Nacionalne stranke Albanaca i Bošnjaka. Danijela Đurović, poslanica Socijalističke narodne partije, izabrana je za predsednicu Skupštine. Sednicu Crnogorskog parlamenta prati naša Jelena Božović.
Na sednici Skupštine Crne Gore na Cetinju zakazano je na inicijativu 46 poslanika manjinskih partija koalicije Crno na Bijelo, SDP-a, SNP-a i DPS-a, upravo se glasalo o predlogu za predsjednicu Skupštine Danijelu Đurović iz Socijalističke narodne partije. Sednicom predsedava potpredsednik Ervin Ibrahimović, pošto je potpredsednik Strahinja Bulajić ranije podneo ostavku na tu funkciju i vratio poslanički mandat, ne želeći da, kako je rekao, učestvuje u prekrajanju izborne volje građana. Zasedanju ne prisustvuju poslanici Demokratskog fronta, Demokrate, Ujedinjene i Prave Crne Gore. Očekuje se izlaganje mandatara za sastav 43. vlade Crne Gore Dritana Abazovića o programskim ciljevima, strukturi i sastavu nove vlade. I to je naredna tačka dnevnog reda, izbor predsjednika i članova vlade. Predviđeno je da ona ima 4 potpredsjednika, 18 ministarstava i 2 ministra bez portfelja. Abazović je ranije najavio da će njegova vlada počivati na 2 glavna stuba, vladavini prava i ekonomskom razvoju, a da će njeni prioriteti između ostalog biti borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, ubrzanje procesa pridruživanja Evropskoj uniji, nastavak ekonomskih reformi, regulisanje ugovora sa verskim zajednicama u skladu sa Ustavom Crne Gore. Za izglasavanje nove vlade obezbeđena je podrška 46 poslanika od ukupno 81 koliko ih ima crnogorski parlament. Kao deo nove parlamentarne većine, DPS Mila Đukanovića će prema broju poslanika koji ima realno biti najveća partija, i to je upravo ono čemu se i Demokratski front, Demokrate, Ujedinjena i Prava Crna Gora oštro suprotstavljaju, navodeći da je i način zakazivanja ove sednice nezakonit.
U Zagrebu je sinoć otkriven spomenik žrtvama holokausta i ustaškog režima povodom dana stradanja i junaštva jevrejskog naroda. Spomenik je završen još pre godinu dana, ali zbog protesta jevrejske zajednice u Hrvatskoj, koja je smatrala da spomenik ne može biti posvećen samo žrtvama holokausta, nije otkriven do sinoć. Međutim, u postignutom kompromisu oko natpisa na spomeniku i dalje se ne može zaključiti koji su još narodi, sem jevrejskog, bili žrtve ustaškog režima u NDH. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Spomenik simbolizuje oduzet prtljag stradalih zagrebačkih Jevreja koji su avgusta 1942. godine transportovani sa glavne železničke stanice u Zagrebu u koncentracioni logor Auschwitz. Slučajno ili ne, otkrivanje spomenika odigralo se tačno na godišnjicu prvog masovnog transporta Srba u ustaške logore. 27. aprila 1941. ustaše su sa palicama u Zagrebu dočekale oko 500 Srba, koji su kasnije ubijeni u logoru Jadovno, kaže za Radio Beograd predsjednik udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke Dušan Bastašić. Dodaje da je zbog te simbolike problematičan termin otkrivanja spomenika.
Upravo na dan kada je prema toj železničkoj stanici jurio voz Grubišnog polja preko Bjelovara, koji je u svojim marvenim vagonima vozio 504 Srbina pohapšena noć prije na području Bilogore. To je bilo prvo masovno hapšenje Srba nakon uspostave NDH 10. aprila. I upravo kad je otkrivan taj spomenik u 18 časova, taj voz je ulazio u tu železničku stanicu, to sinoć niko nije pomenuo, a sama koincidencija budi misao da se ne radi o slučajnosti.
U spomen žrtvama holokausta i ustaškog režima jeste natpis koji stoji na spomeniku ispisan na 3 jezika, hebrejskom, engleskom i hrvatskom. Bastašić podsjeća da je holokaust izraz kojim se označava genocid nad Jevrejima, te je nespominjanje srpskih i romskih žrtava u natpisu spomenika začuđujući kompromis.
Treba pohvaliti da je država Hrvatska, a na pritisak jevrejske zajednice i lokalne i međunarodne, podigla spomenik žrtvama holokausta, dakle genocida počinjenog nad Jevrejima, ali bolno je i uvredljivo da na tom spomeniku koji je posvećen i žrtvama ustaškog režima nije spomenuto ko su te žrtve. Zato što se ne spominju srpske i romske žrtve, zato što se ne spominje zločin genocida nad Srbima i genocida nad Romima, nego se spominje samo genocid nad Jevrejima.
Bastašić zaključuje da je problematično i to što je spomenik otkriven u predvečerje prvog masovnog zločina koji je počinjen nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj 28. aprila 1941. godine. Tada je u Gudovcu kod Bjelovara ubijeno 200 Srba, a sve je organizovao zapovednik Ustaške nadzorne službe NDH Eugen Dido Kvaternik.
Nekadašnji komandant 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin osuđen je drugostepenom presudom suda BiH na 8 godina zatvora, jer je sud zaključio da na području Vozuće i Zavidovića nije sprečio ubistva civila i ratnih zarobljenika i nečovečna postupanja pripadnika odreda El Mujahedin, koji su učinili dobrovoljci iz islamskih zemalja. Današnja presuda je pravosnažna i Mahmuljin nema pravo žalbe.
Na pijacama od 1. maja neće biti fiskalnih kasa, odlučeno je na sastanku pijačnih prodavaca sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predstavnik udruženja pijačnih prodavaca Opstanak Srđan Praštalo rekao je da je na sastanku u predsjedništvu prisustvovao i ministar financija Siniša Mali. Kaže da je odlučeno da se u narednom periodu formira radna grupa koja će sa predstavnicima resornog ministarstva raditi na rešavanju problema na obostranu korist.
Otvara se prostor za jedno konstruktivno rešavanje gdje ćemo ići malo više u detalje. Funkciju lidera tih pregovora će preuzeti ministar financija, tako da ćemo u mjesecima koji su ispred nas raditi na prvenstveno pronalaženju rešenja kako pijačnu prodaju da sačuvamo, a u isto vrijeme kako da obezbedimo da država bude ispoštovana i sa poreklom robe i sa porezima. Tako da je jedan veliki rad ispred nas, daleko smo od finalnog rješenja, ali trenutno fiskalne kase neće biti na pijaci od 1. maja.
Srđan Praštalo je rekao da će pijačni prodavci naredni sastanak u Ministarstvu financija imati u toku naredne nedelje. U Srbiji i u svetu obeležava se Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu. Najrizičniji deo naše privrede je građevinarstvo, gde ima najviše smrtnih slučajeva i teških povreda zaposlenih. Najčešće stradaju radnici koji su angažovani na crno i nedovoljno su obučeni. Od preko 5000 ljudi koji su prošle godine bez papira zatečeni na gradilištima, 60% je zaposleno po nalogu Inspektorata za rad, zabeležio Ivan Jovanović.
U našoj privredi fizički najzahtevniji, pa samim tim i zdravstveno najrizičniji poslovi su u građevinarstvu. Predsjednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije Saša Torlaković kaže da njihovi radnici najčešće gube živote na radnom mestu.
Prošle godine smo, to je prvi put posle ne znam koliko godina, da je samo trećina od ukupno poginulog bila iz građevinarstva. Nažalost, vratili smo se onaj stari negativni trend da je polovina poginulih na gradilištu. Od poginulih 33% su imali odnos na neodređeno vreme, a radni odnos na određeno vreme 12, znači to su oni povremeni radnici, i ugovor o privremenim i povremenim poslovima samo jedan, neprijavljen radnik. Poginulo je 15 ljudi.
Kako bi se išlo u korak sa problemima na koje ukazuju sindikati, Inspektorat za rad je u više od 30.000 terenskih kontrola prošle godine iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pokušao da utiče na smanjenje broja zaposlenih koji rade na crno, poručila je resorna ministarka Darija Kisić-Tepavčević.
Zatekli smo nešto više od 5.200 lica koje su radile u sivoj zoni i ono na što smo jako ponosni, a želimo da to bude još i bolje, da je više od 60% ovih lica da su nakon inspekcijskih nadzora zaposleni na neodređeno vreme. Radi se ukupno o 3180 lica.
Ministarka je također rekla da su bezbednost i zdravlje na radu izazovi sa kojima pokušava da izađe na kraj ceo svet.
Sve ove povrede na radu su mogle da se spreče. Znamo da imamo mnogo izazova pred nama, međutim ono što je suština da ne trebamo da zatvaramo oči pred problemima, nego da intenzivno pričamo, da zajedno i radimo da bi ostvarili zajednički cilj.
Predsednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije Saša Torlaković tvrdi sa druge strane da bi bezbednost i zdravlje na radu za sve nas bila mnogo manja komplikovana tema da se doslednije primenjuju domaći zakoni koji regulišu tu oblast.
Danas niko zatvorski već godinama i godinama ne odgovara za smrt radnika, ali ja mislim da imamo strašan problem u pravosuđu. Zaprećene kazne su 12 godina zatvora. Ako pogine radnik, greškom poslodavca. Sve to budu novčane kazne, ako budu, mnogi se izvuku zbog zastarelosti i onda uvek dođemo do zaključka. Profit važniji od života. Pa nije tako.
Za period koji sledi, Ministarstvo za rad najavljuje novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. U planu je takođe kadrovsko pojačanje i modernizacija procedura inspektorata za rad.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Evropska unija proglasila je završetak vanrednog stanja u zdravstvu zbog pandemije koronavirusa. U Srbiji je epidemijska situacija stabilna, iako je, kažu lekari, očekivano porastao broj obolelih posle uskršnjih praznika. U beogradskim studentskim domovima trenutno nema ni jednog studenta zaraženog COVID-19, potvrđeno je Tanjugu. U domovima nisu dozvoljene posete i okupljanja, a maske su ostale na nivou preporuke.
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu i pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova organizovali su konferenciju posvećenu zaštiti dece sa poremećajem u ponašanju. Više u izveštaju Petra Kočića.
Osnov ove konferencije je istraživanje koje je prošle godine sproveo Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u saradnji sa 45 centara socijalne zaštite i 4 ustanove za zaštitu dece i omladine na području Vojvodine. Po rečima direktorke ovog zavoda Maje Miljković, na evidenciji centara za socijalni rad nalazi se 873 dece sa poremećajem u ponašanju, dok je u ustanovama za smeštaj, kao i u porodicama, takvih još 179.
Razvijanje lokalnih, kako se zove, usluga u smislu sada strategije o deinstitucionalizaciji, koja u stvari ide ka vraćanju znači korisnika u njegovu prirodnu sredinu, znači razvijanjem usluga i izdvajanjem sredstava iz lokalnih budžeta, mislim da može da se napravi sistem neke bolje zaštite i za ovu decu.
Mirko Jankelić, direktor Dečijeg sela u Sredskoj Kamenici, objašnjava da je najveći izazov u tome da se kod dece na vreme prepozna poremećaj u ponašanju.
Prva poruka, ja verujem posle ovih istraživanja i posle ove konferencije, će biti koliko ovaj sistem treba da bude prilagodljiv, koliko treba da prepoznaje dečije potrebe i kako treba adekvatno da odgovori na to. Zato nam treba dosta snage, dosta znanja, multisektorske saradnje.
Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić ističe da ceo sistem o deci mora posebno da se brine.
Kako bi svakom detetu bila pružena šansa za optimalan rast i razvoj, istovremeni uticaj na smanjenje različitih, a pre svega rizičnih faktora koji mogu dovesti do negativnih posledica u razvoju.
Još je dodao da bi trebalo dodatno osposobljavati roditelje i staratelje da prepoznaju sopstvena činjenja koja dovode do poremećaja u ponašanju dece.
Na platou ispred zgrade Radiotelevizije Srbije u Takovskoj ulici organizovan je ispraćaj Ane Đurić, Konstrakte i naše delegacije na pesmu Eurovizije u Torino. Slušamo izveštaj Katarine Epštajn.
Ceremoniju je otvorila urednica zabavnog programa Radiotelevizije Srbije Olivera Kovačević.
Zvuk lepote, ovogodišnji slogan pesme Eurovizije, neka krene danas, pada se, Bože zdravlja, 14. maja, preterano radujemo.
Brojne javne ličnosti došle su da isprete Konstraktu u Torino, među kojima je ambasador Italije u Srbiji, njegova ekscelencija Carlo Locascio, simbolično uručujući joj zastavu Italije.
Veo sam srećan što mogu da pozdravim Konstraktu pred njenen odlazak na Euroviziju u Torinu.
Ana Đurić Konstrakta pojavila se pred brojnim medijskim ekipama u galeriji RTS-a, a za put je odabrala prepoznatljiv beli mantil i medicinsku uniformu, što je bio i njen kostim na nacionalnom takmičenju za predsednika na Euroviziji.
Mi smo se fokusirali da radimo i fokusirali smo se na to da ovo držimo u domenu zabave. Naravno, mi ćemo se truditi da nas predstavimo u najboljem svetlu.
Srbija će se ove godine naći u drugoj polufinalnoj večeri takmičenja 12. maja u Torinu. Konstrakta će se takmičiti za prolaz u finale sa Finskom, Izraelom, Azerbejdžanom, Gruzijom, Maltom, San Marinom, Australijom, Kiprom, Irskom, Severnom Makedonijom, Estonijom, Rumunijom, Poljskom, Crnom Gorom, Belgijom, Švedskom i Češkom Republikom. Veliko finale ovogodišnje Eurovizije biće održano u subotu 14. maja. Šta ćemo sad? Messi, firma i korpore sano, ajmo skriti si korpore sano, bez da spera taj korpore sano, bez kuperi taj korpore sano. Šta ćemo sad?
15. Kustendorf biće održan od 6. do 10. maja u Drvengradu pod sloganom Razdiruća i čudesna lepota stvaranja. Biće posvećen stvaralaštvu čuvenog italijanskog reditelja Piera Paola Pazolinija povodom 100-godišnjice rođenja. Mladi filmski stvaraoci i velikani svetskog autorskog filma biće u fokusu i ovogodišnje Kustendorfa koji, po rečima Emira Kusturice, otvara svoja vrata za reditelje iz celog sveta.
Dostojevski je postao krivac za stanje stvari. Jedna ogromna kultura doživljava poništavanje. Srbija je valjda jedina zemlja koja otvara vrata svima, pa i toj kulturi. Festival se odvija u vremenu u kome objektivno ništa više nije kao što je bilo, a postoji još uvijek ta holivudska iluzija da je film veći od života.
Kusturica je rekao da će festivalsko priznanje Drvo života biti dodeljeno glumcima Petru Božoviću i Toniju Servilu, a ministarka kulture, informisanja i potpredsjednica Vlade Republike Srbije Maja Gojković osvrnula se na razvoj i značaj Kustendorfa te naglasila da nema mnogo festivala koji na ovakav način neguju autorski film.
Princ Petar Karađorđević saopštio je danas da je potpisao odluku o, kako je naveo, abdikaciji, kojom se odriče svih prava prerogativa koje mu pripadaju po osnovu prvorodstva i da ih prenosi na sledećeg po starešinstvu rođenja njegovog brata Filipa. Princ Petar, najstariji sin princa Aleksandra Karađorđevića i unuk kralja Jugoslavije Petra II. Karađorđevića, o svojoj, kako ističe, nepokolebljivoj odluci zvanično obavestio i oca i starešinu kraljevskog doma, princa Aleksandra i patrijarha srpskog Porfirija.
U nastavku emisije o sportu, fudbaleri Radnika i Metalca igraće u 16 časova u trećem kolu play-outa domaćeg fudbalskog šampionata. Kasnije večeras u 18 časova i 5 minuta sastaće se Spartak i Proleter. Više detalja o ostalim sportskim događajima u prilogu Miloša Panića.
Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće večeras u 21 sat protiv Grčke u četvrtfinalu kvalifikacija za svetsku ligu. Ukoliko se Delfini plasiraju polufinale, tamo će igrati protiv boljeg iz duela Mađarska-Španija, koji je na programu od 17 časova. U 15 časova svoj četvrtfinalni duel počele su Hrvatska i Italija, a u 19 časova na programu je meč domaćina kvalifikacionog turnira Crne Gore i Francuske. Večeras igraju prve utakmice polufinala evropskih takmičenja u fudbalu. U Ligi Evrope u terminu od 21 sat igraće se oba susreta: Red Bull Leipzig, Glasgow Rangers i West Ham Eintracht Frankfurt. Isti termin rezervisan je i za susrete u Ligi konferencija. Sastaju se Feyenoord Marseille i Leicester Roma. U košarkaškoj Evroligi večeras će Anadolu Efes na svom terenu protiv Milana imati prvu meč loptu za plasman na završni turnir u Beogradu. Turska ekipa vodi sa 2-1 u pobedama. Real Madrid je prvi obezbedio Final Four, eliminisali su Makabi iz Tel Aviva u doigravanju sa 3-1. Sutra se igraju preostala dva četvrtfinala: Bayern-Barcelona, tamo Španci vode sa 2-1 u seriji, i Monaco-Olympiakos, grčki tim vodi također sa 2-1. U NBA ligi Golden State je eliminisao Denver iz prve runde play-offa sa 4-1 u pobedama. Srpski centar Nikola Jokić ponovo je predvodio svoj tim sa 30 poena, 19 skokova i 8 asistencija, što nije bilo dovoljno za pobedu tima iz Kolorada na gostovanju. Ipak očekuje se da na početku druge runde Jokiću bude dodeljeno drugo uzastopno MVP priznanje za najboljeg igrača regularnog dela sezone.
Eko. Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu je 13 stepeni, u Nišu 16. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno i potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severni. Jutarnja temperatura od 6 do 10, dnevno 17 do 21 stepen. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura oko 10, dnevna oko 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.